эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бардосік. Гэтым разам мы едзем па мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Я нарадзіўся тут у краіне па шэрым небам.
Мястэчка Грозава, якое схавалася ад галоўных трасаў на мяжы Слуцкага і Капыльскага раёнаў, мясціна для сённяшняй Беларусі ўнікальная. Тут захавалася старая местачковая забудова з камяніцамі крамаў. На колішнім рынкавым пляцы ляжыць камень у гонар мясцовага ўраджэнца Ісака Рейнгольда, міністра фінансаў у першым беларускім савецкім урадзе, расстралянага ў 1936. У велізарным будынку, які дзеліць паміж сабою клуб і калгасная кантора, яшчэ ўгадваюцца рысы колішняга касцёлу. А на ўскраіне мястэчка ўжо 250 гадоў велічна ўздымае высокія калёны класіцыстычны палац Мержыеўскіх, дзе ў 20-м годзе быў паўстанцкі штаб. А каля былога касцёлу ад пачатку 90-х стаіць драўляны крыж з пагоняю і шыльдай, на якой выбіты такі тэкст: «У Грозаве ў лістападзе 1920 года падчас слуцкага збройнага чыну быў створаны другі грозаўскі полк абаронцаў Беларускай Народнай Рэспублікі памяці палеглых герояў антыбальшавіцкага паўстання, і суседства паўстанцкага крыжа з сельсаветам пад дзяржаўным флагам у Грозаве зусім не здзіўляе». Зрэшты, як і не здзіўляе рэакцыя мясцовых жанчын на элементарныя пытанні.
А што тут за паўстанне было ў 20-м годзе?
Ой, гэтага я ўжо не знаю.
Не ведаеце, так?
Не. Гэта БНФ-аўцы, што?
А чаму БНФ-аўцы?
Ну, закажуць, прыязджаюць БНФ-аўцы. Прыязджаюць, заходзяць там, калі... Ой, я раз была, бачыла.
Ну, гэтыя БНФ-аўцы культурна сябе паводзяць?
Ну, нічога ж, культурна вядуць. Ну, не б'юцца, нічога даюць, газеты раздаюць.
Толькі ў прыватнай краме кабета ў элеганцкім паліто і макіяжам сказала мне праўду.
Короче, у нас не сильно распространяецца. Это ж палітика, как говорится, про 20-е.
То есть грозаўцы не выставляюць гэта, што тут было паўстанне.
Да, не, когда ў жизни, що вот придумали тое-сёе. Ну, історики то говорили, што было когда-то, да.
То есть это не самая популярная тема для размовы, да?
Нет, конечно. У нас теперь как выжить, потому что цены высокие, переходим на чаи, мало мяса берем. Понимаете, картошку, да капусту, да огурцы. Ну, доживешь ж, конечно. А что дальше, один бог знает. А что сильно говоришь, что нельзя, а возьмем, да купай они за ручки.
Ганна Петровна Залесская, мажная, галасістая, румяная старая, жыве ледзь не насупраць крыжа і ў пагодныя дні, калі можна пасядзець на лаве, праводзіць свае палітінфармацыі.
А якога ты паўстання хочаш?
Калі случакі ваявалі супраць бальшавікоў.
Так вот я табе раскажу пра гэта, як ты хочаш. Ой, бо я не магу, гэтыя БНФ-аўцы адурнелі ўжо з гэтымі балакоўцамі. Быў некі Балахаў, і яны не ў Грозаве былі, а туды ў лясы, ў лясах, я са Саўца родам сама. І што яны хадзілі? Як едзеш да Вераб'ёва, а на балоце быў футар і спадзянка называўся. Дак яны прыслугу выразалі ўсе ў 20-м году, ў 20-21 год, мой папа жаніўся. Дак іх прыйшло 6 чалавек, дак і выпівонаў далі, і закусонаў хаця б не бузацёрылі. Не дай бог, што яны выраблялі з людзьмі. Дак былі бандзіты, іх і называлі балахоўцы, а тады ўжо савецкая власть акрэпла, дак іх пералавілі. А што з імі зрабілі, папа не гаварыў, і я не ведаю. О, а тут ўжо паднялі іх, красны полк, да, раз тут прыехалі тыя банефаўцы, да навезлі дзяцей, дык гэта адзін от так і выступае, ім гаварыць, я падышла, як уж. Што ты дзецям лапшу вешаеш на вушы? На што вы непраўду гаворыце? Вы гаварыце тую праўду, што людзі расказваюць. Дзіва, што цяпер абы што робіцца, мой галубчык.
Няўжо гэта ўсе словы, якія заслужылі паўстанцы 20-го году? Вядома, не. Вось толькі пачуў я іх не ў Грозаве, а ў суседніх Сярагах, дзе жыве сын слуцкага паўстанца, былы партызан Аляксей Новік. У эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа па мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па Слупчыне.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
Алексей Андрэевіч Новік, з выгляду і па мове вясковы інтэлігент, былы настаўнік, нарадзіўся ў сакавіку 1921 году. Гэта значыць, што ў лістападзе 20-га, калі ягоны бацька пайшоў пад бел чырвона-белыя сцягі слуцкага чыну, мой суразмоўца ўжо існаваў. Жылі яны ў вёсцы Іграева, што на поўдзень ад Слуцка. Летам 20-га, калі бальшавікі наступалі на Варшаву, маладыя іграеўцы былі мабілізаваныя ў чырвоную армію і накіраваныя ў Магілёў. Але калі фронт пакаціўся назад, на ўсход, 16 іграеўцаў кінулі службу ў бальшавіцкім войску і падаліся ў родныя мясціны.
От мой бацька маёй мацеры расказаў і махаў пальцам, нікому не гаварі, а яна ўже потым, уже як ми повзрослі, вона вже нам розказувала. Помню, як йому приходив його товариш, які з яким там були разом в этом повстанні, так вони поміж собою розмовляли. Я тоді не придавав цьому значення, але потім я вже осмислив це. Я, наприклад, запомнив, як він розказував, що взяли вони в полон комісара. З Червоної армії. Говорить, дивізія з Сибіри прийшла, сибірська дивізія їх подавляла. Так вони взяли в полон одного некого комісара єврея. Ну, так рішив їх по трибунал розстріляти. Так вони завели його у ліс розстрілювати. А він на колянці став просити. Так вони взяли його і відпустили. Але сказали этому начальству, что мы его расстреляли. Еврей был по национальности, это и комиссар. Ну, что еще помнится, они говорили, что звичайно, эти мужики собрались, так уже там у войска их собралось, а никто их не снабжав ні обутком, ні харчуванням. Так вони многі були у лапцях. Так поляки, польські жовнєри їм допомагали трохи. Зброю давали поляки, там патрони давали, буває харчування допомагали. Так вони говорили, що це за білоруське військо лапцюжне. І сміялися з нас, лапцюжне військо.
Слухайте, а что ими рухало, вот как вы думаете, селянами, исти супрость такой силищей, как армия большевиков?
То я буду говорить, что я не говорили. Значит, они казали так. Нас, дураков, обманули. Некую Беларусь выдумали. И за Беларусь сами подманули нас. А теперь нас будут преследовать, нас расстреливают, нас высылають, а самі вони в Америку чекли, чи в Англію, чи куди, а нас, мужиков, дурних обманули. Як при такій силі Росія, от, Совєтська, хотіли Слуцький район визволити, и хотели Беларусь зарабить. Такой силы, без зброи, без чего. Подманули нас.
Трагичность слуцкого паустання, мне здаецца, была не толькі ў няроўных масштабах воюючых бакоў, але і ў матывацыях тых, хто ўзяўся за зброю. На тым баку ваявалі будаўнікі новага ладу, а на нашым не палымяныя нацыяналісты, не адчайныя патрыёты, а сяляне, якія толькі ўсяго хацелі жыць са сваёй зямлі і якія толькі ўчора даведаліся, што яны ёсць беларусамі.
А чаму падманулі? А іх не было дзедзіцца, яны дэзертировалі туда, ў Польшу, потому што тут іх расстрэльвалі, так дэзертіраў. З чырвонай арміі яны дэзертировалі, яны пайшлі з палякамі туда, каб іх тут не расстрэльвалі, яны баяліся расстрэла. А там іх не было куда дзецца, ім это сказалі, вот зброя, будзем бальшавікоў выганяць, вот выганем бальшавікоў і вернемся дадому. Так, і нашы карміць іх. От мой бацька казаў, што мы упершыню учулі, што мы беларусы. Мы ўсе, у нас былі рускія ўсе, мы лічыліся рускімі, і ў дакументах, і ўсюды мы ўсе чыталі рускімі. А адкуль тыя беларусы, чаму назначалі беларусы зваць? Паняцця мы не знаю. Інтэлігенцыя беларуская, дык яны ўже отличали русских от белорусов, а простые народы, як им говорили, так, Беларусь свою створим, начали их уговаривать, начали выступать, собрания проводить, и эти дезертиры согласны. Поэтому спочатку у них ніякого сознания того, что они воюют за Беларусь, не было. Только потом уже эти керовники этого руху растолковали, и все, тогда у них появилось ожидание, так сказать, выгнать большевиков, вот, и вернуться на родину. Но все отрымалось иначе.
Все отрымалось иначе. Ці дажыў з іх хто да старасці, каго з правадыроў успаміналі яны пасля. Пра гэта ў наступнай частцы перадачы. Але яшчэ адзін момант. Песні без душэўнай прычыны не спяваюцца. Значыцца, не пустым гукам сталася для іх Беларусь.
Так вып'я на вяселлі дзеці, дзедак спявалі, да двеку мы спалі. Да, так яны любілі спяваць, як вып'ю чужа. Ад веку мы спалі, і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоду, зямлі чалавеку, што трэба злодзею пабіць.
У эфіры Радыё Свабода мы з вамі яшчэ наведаемся ў мястэчкі Сярагі і Грозава. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.